Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na mapi naše savremene književnosti čitljiv je, rekli bismo, autorski potpis doktora Jovana Delića, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, uglednog književnog kritičara i eseiste. Razgovornikom mozaički dočaravamo polifonijsku vokaciju Delićevog angažmana i podlačimo specifikum njegovog kritičkog prosuđivanja i estetičkog promišljaja. Delić je danas i ovdje jedan od rijetkih izabranika kojega ne određuje, rekli bismo srećom, arbitarska siva eminencija, nego ga krasi naučna akribija prožeta jezičkom elegancijom i misaonom raskošnom nervaturom. Jovan Delić govori o Richardsonovski rečeno autorskim ličnim načelima književne kritike, o estetičkom aršinu koji mjeri, kuša pritajenu literarnu punoću i lijepost kojom se sladi strasni čitač receptor.
Pitanje kritičkog metoda neodvojivo je po meni od doživljaja književnog dijela i od prirode samog književnog dijela. Nije metod, kako se ponekad vjeruje, nešto što je iznad dijela. Metod je uvijek nešto što je u saglasnosti sa predmetom koji se istražuje. I on se pomalo pomjera ili prilagođava predmetu koji se istražuje. Metod je po definiciji imanentan predmetu. I otuda je imanentna kritika za mene osnovni tip kritike ili imanentno tumačenje, imanentni pristup djelu. Jer ako vam neko djelo ne daje materijala za neku priču koju vi pričate o njemu, onda vi promašujete cilj, promašujete to djelo u cijelosti. Vi izmišljate nešto, učitavate, dodajete. Učitavanja su neophodna i ona su prosto sastavni dio našega rada, ali daleko od toga da je čovjeku dopušteno da učitava sve i svašta i da svoje neke vizije svijeta učitava ako zato nema materijala u samome dijelu. Dakle, rekao bih doživljaj. Ako vas djelo potrese, to je uvijek najsigurniji znak da je pred vama nešto uzbudljivo, nešto žestoko, nešto što ne treba da propustite. I to je prosto signal da imate pred sobom vredno djelo. Ja se i danas sjećam, recimo, uzbuđenja sa kojim sam čitao Rakovi korpus ili Odjel za rak Solženjicina i Kruge prvom, odnosno u prvom krugu njegov. Ili recimo pjesmu Bodež Matije Bećkovića ili recimo neke pjesme Ivana V. Lalića. Onoga časa kad vi više ne osjećate potrebu da čitate ništa drugo osim toga i da bacite, da ste za taj dan primili dosta estetskog užitka i doživljaja i da vam se gadi sve drugo što biste uzeli, onda je to znak da se desilo nešto neobično, nekakav udar, nekakav kratak spoj između vas i toga dijela o kome govori. U tom smislu su, čini mi se, te stare dobre stvari koje se zovu doživljajem ili ako hoćete, čak impresijom ili utiskom, nešto što ne može nikada proći. Nema kritike bez doživljaja, nema tumačenja djela bez nekog dobrog unutrašnjeg potresa, emotivnog potresa. Naravno, doživljaj sam po sebi ne znači da je taj pisac sad nešto emotivan, a da ste vi sad također nešto emotivni, nego to znači da je pisac veliki i da je uspio da vas potrese, a da on mogao biti dok to piše hladan, kako to kaže Andrić, kako to kaže Jeliot. Nije piševo da se nešto potresa dok piše tekst. Njegovo je da stvara riječima tako da se vi potresete kao čitalac. I sad je pitanje kako onda ispitivanjem onoga što bi Eliot zvao objektivni korelativ, ispitivanjem onoga što strukturalisti zovu strukturom knjižnog djela, dakle sklopom, kako bi rekao neki naš stari kritičar, recimo Ljuba Nedić, složajem riječi u knjižnom delu, kako bi se, dakle, tim složajem riječi pročitalo djelo i pokazalo na osnovu čega imate tako silan doživljaj toga djela, na osnovu čega je ono veliko. I počevši od jezika, pa onda recimo zavisno od dijela, da li je u pitanju neki roman ili roman lika, ili je tu u pitanju roman radnje, dakle ako u pitanju neka dramatična stvar. Zavisno od toga, dakle, od prirode samoga dijela vi ćete pisati o njegovoj strukturi, o odnosima dijelova i cjeline, o dajući naravno, pazeći, vodeći računa onome što je poenta, šta je uvod, kako vas uvodi pisac u dijelo, vodeći računa o tim okvirnim momentima, o tim okvirnim dijelovima dijela koja su uvijek istorena, koja su uvijek povlašćena. Zatim, naravno, tu je onda ispitivanje forme i odnosa forme i značenja. Forma uvijek nešto znači. Recimo, kad pisac ne imenuje svoga junaka, onda je to nešto što možete reći da je formalni postupak. Ali to je moment koji ima mnogo govori o tom junaku. Recimo u priči Zmija, Andrićevoj. Andrić ne imenuje svoga generala Radakovića, koji je već odrođen čovjek, koji je već 5-6 generacija austrougarski oficir i ne zna srpski, naravno, Bečlija, ali zato nosi grb srpski, odnosno nekakvih srpskih knezova, bosanskih, koji je izmislio ili nije izmislio, ko zna, ali u svakom slučaju iz porodične legende. I svaki od njih to nosi kao neki heraldički znak na svome prstenu i kao jednu vrstu dokaza da su plemičkog porijekla. Jedino to ga veže za porijeklo. On je naravno, on nema ime, njegova glavna funkcija je zapravo da je carski visoki oficir i to tako u 5-6 koljena. Njegov sin se također tu ne pominje imenom. On samo se kaže da je on pitomac vojne akademije, što znači da će se to i dalje nastaviti. Ali zato se njegove čerke imenuju i onda su te čerke spoj germanskog imena Agata i Amalija i prezimena Radaković, što naravno djeluje groteskno. I tu se onda provlači jedna ironija. I vidite isto sklopa imena samo iz jednog postupka umjetničkog, vi vidite značenje da je riječ o odrođavanju, o tuđenju, o nesporazumu koji je neminovan sa svijetom s kojim će se oni sudariti i koji neće nikako moći da razumiju. Zatim, naravno, sugestivnost simbola. Evo u ovom slučaju, recimo, simbol zmije. Koliko je on sugestivan, zmije se uopšte ne pojavljuje. Mi je ne vidimo. Ona je ujela dijete neko tamo od djevojčicu, koja je jadna, žalosna žrtva i čija je perspektiva počesto, zapravo po pravilu, zanemarena. Jer ona je samo žrtva, jedna pasivna žrtva, ništa više. I naravno, iz tog odnosa i iz tog simbola zmije treba onda vidjeti nesporazum ta dva svijeta i zmiju kao granicu između tih svijetova. Zatim, ako je u pitanju pjesma, ako je u pitanju poezije, onda treba vidjeti stih, strofu, jezik, jezički sklop, poentu, kako se poentira pjesma, kako se preokrete koje pjesme dolaze, ne samo u pjesme, nego i u priči, i u drami, i u romanu također. I naravno, ono što je po ovom mišljenju naročito važno, treba voditi račun o tome koje inovacije, šta novo donosi neka knjiga u odnosu na prethodne knjige i toga autora i u našu književnost u cjelini i u epohu ili pak u trenutnu književnu situaciju ili trenutni književni život. Dakle, to su sve stvari, naravno mogli smo o tome da pričamo do sutra, ali to su sve stvari koje su, čini mi se, među prvima važne za procjenu nekoga dijela i za definisanje mog odnosa prema tome dijelu. Nikakva objektivna analiza nije mogućna ako mene to dijelo ne drma, ako me ono nije potreslo. I mene ono ne zanima. Ono me, prosto, ono je dio moga života, moga svijeta ili nije ništa. I u tom smislu možete lijepo vidjeti, recimo, moj odnos prema Ivanu Valaliću u predgovoru i pogovoru moje knjizi sa Ivan Valalić i njemačka književnost, odnosno njemačka lirika, ili pak u odnosu prema Andriću, to se također vidi, ili u odnosu prema Kišu, gdje to također u jednom predgovoru definišem, jer tema logora koja je kod Kiša je moja porodična tema. Zatim, tema stradanja, tema patnje je neki jedan dio mene koji prosto i to me sve dira do koštane srži. Dakle, ako vas tako ne diraju stvari ili pak recimo neki metafizički doživljaj ili pak neka fantastika, ako ste skloni neki ili imate u iskustvu svome nešto od toga ili imate neke žive snove, ili imate neka iskustva krajnje neobična. Ja imam običaj da kažem da imam više metafizičkih doživljaja lično negoli brojni pisci u celokupnom svojom opusu. Dakle, sve su to povodi da vas veže knjiga za sebe. Bez te veze, bez te duboke, najdublje veze sa knjigom, nema dobre kritike, prosto nema dobrog tumačenja. Drugo, mi smo jedan svijet koji je blizak šizofrenicima. Kritičari kao i glumci, ali možda više nego glumci. Mi se uživljavamo u djelo, saživljavamo sa njim i govorimo iz njegove perspektive i pokušavamo da vidimo kako to autor piše, kako stvara, šta kazuje, da uđemo u njegov svijet, da iz tog svijeta progovorimo, i to je strašno teško. A ako se stalno vi identifikujete s nekim piscem, svaki put s nekim drugim piscem, vi ste zapravo jedna vrsta intelektualnog šizofrenika koji neprestano pokušava da govori iz perspektive drugog, i to je jedan opasan posao. To je dan i posao koji je sličan Čamilovoj identifikaciji sa Džem Sultanom. Dakle, nije slučajno što veliki kritičar, ako je veliki kritičar ili tumač, ima uvijek tu potrebu da je, kako bih rekao, tankih živaca. Da je, dakle, čovjek koji je uvijek unutra, koji je u peći samoj stvaralačkoj, u stvaralačkoj radionici, i iznutra govori. Ako ne govori iznutra, njemu se teško vjeruje. On nije prosto savladao svoj zanat, ni zanat toga pisca o kome govori. A ako nije savladao zanat i ne govori iznutra, on treba da čuti. Eto, to su neke premise moga kritičkog postupka, ukoliko sam uspio nekako da vam to prenesem. Dakle, moje bavljanje književnošću je nešto što je veoma direktno vezano sa mojim pogledom na svijet, sa mojim doživljavanjem svijeta, i nikako nije neka hladna profesorska lakrdija koja se odvija u nekom hladnom kabinetu.
Razgovornikom posebno akcentujemo najnoviju knjigu Jovana Delića, Ivo Andrić, Most i žrtva, koja u godini Andrićevih jubileja plijeni međužanrovskom elastičnom strukturom. Knjiga koja isijava aurama književno-istorijske studije i literarizovane monografije, krunisana je i nagradom Matijević, Fondacije dr. Špiro Matijević iz Novog Sada. Ivane Grišorac, predsjednik žirija, govori o nagrađenoj knjizi, o novoj formi duboke odanosti Andriću.
Delić je svoje radove u ovoj studiji izložio sa punom svešću o tome da su pre njega zaista mnogi, da sad ne ređemo ko sve, pisali o Andriću. Uzgred bude rečeno, imamo zadovoljstvo da upravo u ovoj jubilarnoj godini, kada obeležavamo 50 godina od dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću i također stogodišnicu prvog objavljenog Andrićevog teksta, imamo također jedan značajan književni čin koji je u znaku bibliografije Ive Andrića, jedne sjajne personalne bibliografije koji su objavili Biblioteka Matice Srpske zajedno sa Bibliotekom Sanu i sa Andrićevom zadužbinom. Tako da evo, i Delićeva knjiga je između ostalog i u toj jednoj, da pomalo kažem, svečarskoj funkciji obeležavanja ove izuzetno značajne Andrićeve godišnjice. Razlozi zbog kojih smo smatrali da je Delićev doprinos izuzetno zaista veliki i značajan jeste što nam se činilo da je pažljivim, pre svega pažljivim analizama tekstova, Delić došao do uvida u pojedina poetička čvorišta, poetička ali i značinska čvorišta, koja su od najvećeg mogućeg značaja za Andrićev opus u celini. Da podsjetim samo da je tu Delić započeo Andrićevom besedom u Stokholmu i s razlogom se zadržao na analizi njenog značenja, ukazujući na onu dimenziju koja je usmerena ka fenomenu pričanja i fenomenu same priče, na pokušaju da se, dakle, likom Šeherezade, koja izbegava suočenje sa smrću, kruniše upravo taj napor čovekov da odgodi taj čin, i to sve analizira, uključujući i onaj detalj koji se odnosi na izrazite jedne ljudski nivo značenja, odnosno jednu humanističku dimenziju celokupnog književnog čina. Vrlo zanimljive autopoetičke perspektive je Delić izložio analizirajući Andrićeva stanovišta izložena u Razgovorima o Goji. Inače, Delić veoma visoko ceni ovo Andrićevo pripovedno eseističko delo ili eseističko pripovedno delo, i tu recimo izuzetno minuciozno raspravlja o prirodi dvostrukoga glasa koji se javlja u ovom delu. Dakle, s jedne strane je onaj glas Gojin koji u velikoj meri odgovara i samome Andriću, a s druge strane je i onaj glas putnika, pripovedača, pa i glavnog junaka ovoga dela. Tako da je on upravo razmatrao tu dijalošku prirodu dela, ali istovremeno je došao i do uvida u kojoj meri su tu pokrenuta neka zaista suštinskih pitanja celokupne Andrićeve poetike. Potom je analizirao vrlo detaljno pripovetku Mustafa Mađar, naglašavajući inače pre toga da je Andrić svakako najznačajniji, najveći pisac portretista kojeg mi imamo u srpskoj književnosti, i budući da je Mustafa Mađar upravo takav jedna pripovetka portret, onda je zaista pokazao na koji način se oblikuje karakter ovoga usamljenika i čoveka vazda spremnog na bitke, i kako se u tom jednom tradicionalnom motivu, dakle, koji je preuzet iz predanja, pokazuju neke strukture, pre svega egzistencijalne, koje ovo književno delo vezuje za pre svega ekspresionizam i za jedan sasvim moderni, za ekspresionizam kao stilsku formaciju, a istovremeno i za jedan sasvim moderni ovako antropološki pesimizam i jednu tragičnu sliku sveta. U najvećoj mogućoj meri je Delić svoju studiju posvetio romanu Na Drini ćuprija, i tu je upravo u središtu i ova tema koja se našla u naslovu dela, dakle, fenomen mosta i žrtve, ali su tu naravno i svakako fenomeni mostograditelja, odnosno neimara.
U autorskim, književno-kritičkim i eseističkim knjigama Jovan Delić meditativnom suverenošću, rekli bismo, začitava, očitava i raščitava dijela reprezenata naše književnosti, a među njima Milorada Pavića i Danila Kiša. Novom knjigom Na estetičkom rešetu, na kritičkom oltaru vjere u tekst, metaforički rečeno, mjeri snagu univerzalnih znakova Andrićevog metaforičnika. Raspliće tajne asocijativne čvorove, znake i priznake, njegove neponovljive stilosfere kojom je oblikovao zlatna literarna gromada. Laureat nagrade Matijević otvara korice nagrađene knjige i govori o novom tematikumu i o poetičkom ključu tumačenja Andrićevog literarijuma, književnog arhipelaga.
Ivo Andrić je sigurno u svjetskim razmjerama najveći pisac mostova i pjesnik mostova. Čovjek koji je od mostova napravio nevjerovatne simbole, počevši od Mosta na Žepi pa preko one čuvene filozofske ode Mostovi, dakle pjesme u prozi ili pjesme eseja, pa do Nadriniću prije romana. Dakle, ne znate šta je tu bolje i šta je tu vrednije i šta je tu sjajnije i taj je tu simbolički gušće. S druge strane, žrtva je jedna od Andrićevih tema, ne tako čestih u njegovim razmišljanjima u znakovima pored puta, ali na jednom mjestu baš izrazito pominje žrtvu i govori da je žrtva i iznad građenja i iznad rušenja. I govori upravo o svetosti žrtve, o tome da se čovjek s žrtvom zapravo uzdiže i nadilazi sebe. Ja sam to pokušao da opišem na primjeru Andrićevog Radislava. Dakle, meni se čini da su te dvije riječi, most i žrtva, sam ključ za ulazak u Andrića. A ne treba zaboraviti da je Andrić u toku Drugog svjetskog rata bilježio žrtve popaljena srpska sela, žrtve, mrtve ljude koji su bacani u vodu ili u jame i kad je god mogao i zločince. Tako da tu postoji u njegovom takozvanom ratnom dnevniku, odnosno ratnim zabilješkama, jer on dnevnik, taj strogi dnevnik, nikad nije vodio u tom smislu. E sad pogledajte neko ko piše o mostovima, neko ko piše o žrtvama, a ima usto i evo ovaj dnevnički zapis o historijskim žrtvama Drugog svjetskog rata. I s druge strane, još jedna stvar koja mi se čini važnom, to je jedan tekst Andrićev iz 49. godine s jednog skupa o miru u Zagrebu, o prevodiocima, tumačima i posrednicima uopšte. I on kaže kad posrednici prestanu da funkcionišu, misleći tu i na diplomate, pucaju topovi. Čim nema posredništva, čim nema tumačenja, čim nema na kraju krajeva i kritike, onda nastaje haos, nastaje jedan javašluk koji je težak i koji znači zapravo nered. Andrić je izvanredno tu pokazao zapravo da su tumači, prevodioci i ti koji su posrednici uvijek neka vrsta mosta. Sad pogledajte Špira Matijevića. Čovjek rođen u Kninu ili kod Knina, čovjek koji živi manje ili više u Tuzli, studira u Zadru, potom doktorira i magistrira u Sarajevu kod profesora Radovana Vučkovića, od koga sam dosta stvari čuo o Špiru Matijeviću. Dakle, takav jedan čovjek piše poeziju, prozu, eseistiku, piše dakle romane i pripovjetke i eseje i naravno piše svoje naučne radove, svoj magistarski rad i svoju doktorsku disertaciju i prevodi sa slovenačkog i njemačkog jezika. Ima jako dobrih, ima puno prevoda sa slovenačkog i prevoda Gintera Grasa, prije svega Gintera Grasa. Dakle, po tom prevođenju, po tom tumačenju književnosti, i jedno i drugo su za Andrića mostovi, on jeste personifikacija toga mosta ili jedne vrste duhovnog mosta, na koju je Andrić mislio. To se vidi iz njegovog teksta iz 49. godine. S druge strane, on je žrtva. I to jedna užasna žrtva u surovim prilikama gdje mu je stradao prvo sin na prevaru, pa onda on, i gdje se vidi ponovo taj splet sudbine oca i sina, da je to neodvojivo, kako bi rekao jedan pjesnik koji je prije mene dobio ovu nagradu, s razlogom naravno. Dakle, tu vidim jednu simboličku spregu, simboličku dimenziju ove nagrade, gdje je dr. Špiro Matijević kao tumač, prevodilac i neko ko je posrednik zapravo između književnosti i kao nastavnik, dakle profesor univerziteta, most ili personifikacija mosta s jedne strane i s druge strane personifikacija žrtve, jer je i on i njegov sin su žrtve u jednoj strašnoj, strašnoj kataklizmi koja je nastala u vrijeme građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Odnosno u Tuzli u svom stanu je ubijena, prethodno mu je odatle odveden sin, opljačkano mu 5000 maraka kada mu se sin izvuče i ubijen naravno. Dakle, ta mračna priča je dobila sad kroz žrtvu jednu svjetliju stranu i ova nagrada je jedna zadužbina. Zadužbina koju njegov brat Petar Matijević, a Petar je znači kamen, znate, pa onda nije slučajno Kamengrad, drugo ime za Knin, literarno ime za Knin u njegovom romanu, u Špirovom romanu. Dakle, vi imate sad posla i sa zadužbinom i kad sve to imate u vidu, a vi znate koliko je pisao Andrić o zadužbinama i koliko je cijenio Vuka zbog toga, kad sve to imate u vidu, onda ova nagrada je za mene izuzetno simbolički važna i bogata. I ima tu dimenziju zadužbine, žrtve i mosta koja je u samim osnovama moje knjige i moga razmišljanja uopšte o književnosti. Špiro Matijević iza sebe ostavio, rekoh, tri knjige beletrističke. Ostavio je roman pod naslovom, vrlo, vrlo su zanimljivi naslovi njegovih knjiga, Poezija raspukline. Roman mu nosi naslov Progonstva, gdje vidi čovjeka zapravo kao biće koje se progoni, koje je stalno u progonu. Ali ti naslovi Raspukline, Progonstva i Sunce u procijepu zapravo pokazuju čovjeka u tjeskobi, čovjeka koji se osjećao nimalo sigurnim, nimalo prijatnim na ovom svijetu i čovjeka koji je nekako oslutio svoju zlu sudbinu. Evo, pogledajte, čujte zapravo neke stihove koje je, istini za volju, Selimir Radulović izdvojio u svom predgovoru za knjigu Raspukline. Ja nosim sahranu u umu i znam, pogrebi su jedina zbilja. Sve ostalo je izmišljeno, jer nema svitanja bez zla, ni ruže bez znamena smrti. Ja bih rekao nešto i o svojoj knjizi, to je zapravo jedan autorski pogled na knjigu. Knjiga ima svojih pet dijelova, makar onih pet dijelova koje sam ja izdvojio kao svoje, sa uvodnim tekstom Andrićevim, koji ne računam u tih pet dijelova, to je ona čuvena njegova besjeda o priči i pričanju, i izvodnim tekstom Andrićevim, to je ona čuvena njegova filozofska oda, odnosno pjesma u prozi ili pjesma esej Mostovi. A između toga postoji jedan enciklopedijski pogled na Iva Andrića, gdje sam pokušao dati cjelovit pogled na Andrićevo djelo i na njegov život. Zatim slijede dva eseja u drugom dijelu o ključnim dvijema stvarima Andrićevim poetičkim, to je ta besjeda, Tvori tvorče ne govori, o toj besjedi dakle govorim, i o njenim teorijskim implikacijama, potom o Goji, kad Goja traži pisa, gdje ona dva čuvena eseja o Goji, naročito onaj veliki esej koji zapravo jest razgovor sa Gojom, razgovor sa pokojnikom, nagovještava mnogo toga što će se kasnije dogoditi u Andrićevoj prozi. I ja ga doživljavam s jedne strane kao umjetničku prozu, s druge strane kao esejističku važnu stvar. U trećem dijelu su interpretacije nekoliko ključnih stvari, portret slavnog pobjednika, gdje ja vidim u tehnici portreta već vrlo rano osvojene stvari sa Mustafom Mađarom, recimo. Potom o velikim vezirima, o Mehmedu Jusufu, kad je vrlo rano on osvojio zapravo tu ideju velikog vezira koji gradi most, vezira graditelja koji hoće da premosti svoje djetinjstvo i svoj visoki položaj. Uvijek se to javlja poslije nekakvog pada. Potom Svjetlost i svetost žrtve u Radisavu. Treći život Tome Galusa, o tom romanu koji je rekonstruisala Žaneta Đukić-Perišić, o Tomi Galusu, na osnovu njegovih pripovjedaka, i o Omer Pašlatasu, odnosno o tome što se zove slikar, o Karasu kao slikaru i o umjetniku u tom romanu. Četvrti dio su eseji o drugima, Andrić i Vuk, potom Andrić i Njegoš. Tu sam aktualizovao jednu njegovu priču Trenutak u Topli pod naslovom Petar, kamen, luča i more, gdje sam pokazao te ključne simbole kako su se u toj priči razvili u dijalogu sa Njegošem. Potom slijedi Andrić u lirskom dijalogu sa Crnjanskim, potom Andrić, odnos Danila Kiša prema Ivu Andriću, i na kraju tumačenje Iva Andrića iz perspektive Iva Tartalje, moga profesora koji je na mene snažno uticao i ovu knjigu, čini mi se, dobrim dijelom inspirisao. I peti dio je, do koga ja beskreno držim, to je Andrić pjesnik. u pjesništvu ime Andrića, jer mi se čini da ta stvar apsolutno nije pročitana ili je čitana sa zlim namjerama ponekad. Tako da bi to bilo neki pet poglavlja ove knjige. Ja sam probao, koliko mi je to polazilo za rukom, vidjet će čitaoci, da strategijom sitnih pomaka pomjeram dosadašnja viđenja Andrića.
Knjigu Ivo Andrić, Most i žrtva, u izdanju Pravoslavne riječi iz Novog Sada i Muzeja grada Beograda, Delić nije pisao pod imperativom i pod diktatu jubileja, pod prismotrom značajnog datuma. Knjiga se stekla, rekli bismo, i rođena je, kao metaforički rečeno, velika misaona didaskalija prethodno objavljenih tekstova o Andrićevom dijelu. Rajko Petrov Nogo, pjesnik eseist, govori kroz prizmu knjige o Andriću, o lepezi Delićeve estetičke osjećajnosti, o neobičnom misaonom varničenju njegove kritičke valorizacije i o jezičkoj mezgi koja zaslađuje i osvježava mastilo znanja.
Prstenasto stegnuta na ulazu i na izlazu Andrićevim tekstovima o priči i pričanju i eseističko-poetskim tekstom Mostovi, knjiga Jovana Delića, Ivo Andrić, Most i žrtva, koju je objavila izdavač Pravoslavna reč, Novi Sad, ima također pet ulančanih Delićevih eseističkih prstenova. Dva paralelna napora uočljiva su u ovoj luksuzno opremljenoj i odličnim fotografijama potkrepljenoj knjizi. To je prvo uspješan napor da se dadne celovit pogled na ličnost i delo Ive Andrića, enciklopedijski informativan, obuhvatan dakle i ekonomičan, onakav kakav bi voleo Andrić. Kako bi Andrić rekao, da je rečima tesno, a mislima prostrano. Ovaj uzoran enciklopedijski Delićev rad pisan iz takozvane ptičje perspektive, od dozgo, sa vanrednim i vanredno upečatljivim uvidima, harmonično, ozbiljno i pregledno zaokružen je pogled na Andrićev život i rad, na njegovo ukupno književno stvaralaštvo, te na obimnu recepciju njegovog dela i literature o delu. Tih pet prstenova ima raznoraznih analiza i sinteza, najkrupnijih, najboljih, najznačajnijih Andrićevih pripovedaka i romana. I ta knjiga nužno mozaična, jer je Andrić čitav jedan kontinent, ali su izvanredni svi ti rukavci koje je otvorio upečatljivo Jovan Delić. Dakle, knjiga, da zaključim, Ivo Andrić, Most i žrtva, otvorila je, kažem, niz izvanrednih i pregnantnih linija istraživanja i uvjerljivo ucrtala analitičko-sintetičke koordinate u kojima će, nema sumnje, se realizovati, vjerujem, nova obuhvatna knjiga neumrlog Andrićevog dela, o neumrlom Andrićevom delu, u kome Andrićevom delu su se jedinstveno smirile, klasično harmonizovale najmanje dvije tradicije, ako to nije jedna. Dakle, njegoševska i vukovska tradicija, i ta je tradicija u Andrićevom delu dobila svoj da kažem, klasičan i nenadmašan oblik. Jednom riječju, dvije riječi, ova knjiga je u svemu dostojna Andrića i mogla bi možda biti obrazac kako bi trebalo obilježavati okrugle godišnjice najvećih.
Izvan književno-kritičkog i pedagoškog polja, Jovan Delić djeluje i na polju svakodnevnog kulturnog životoka. Polemički propitkuje kultureme i fenomene koji se tiču naše kulture, tradicije i duhovne baštine, te jezičkih tema i dilema. Tu nijansu u duhovnom spektru Delićevog angažmana ilustrujemo promišljajima o prijetećim kalajevskim modelima razaranja bića maternjeg jezika i književnosti u bosansko-hercegovačkoj političkoj pomutnji jezika.
Kalajevi modeli razaranja srpskog duhovnog bića su danas na djelu, to je savršeno jasno, i oni neće tek tako otići. Ja sam štampao, više puta rasturao kartu jednu koja se nalazi u udžbeniku hrvatskog jezika ili hrvatsko-srpskog jezika u Njemačkoj, Stjepana Drila, gdje se lijepo vidi da je hrvatski jezik sve što je jekavica, a jezički eksperimenti danas u Crnoj Gori katastrofalni i apsurdni, sva sreća što su besmisleni, jednostavno pokazuju da su opasnosti sa jezičkom politikom kulturnom na dijelu vrlo, vrlo ambiciozni. A što će značiti da će sutra biti i sa književnom. Dakle, zaista ima 100 razloga da se postavi pitanje i statusa srpske književnosti i da se ono dovede u vezu sa statusom jezika. Ovdje je rečeno, otprilike, pa književnost, poneko je to rekao ili se mogli toga slutiti, ne mora biti, ne znam, ni vezana ni za jezik, ni za naciju. Recite mi meni jednu svjetsku književnost koja postoji na nultom jeziku. Nema, ne postoji. Svaka književnost postoji na nekom jeziku i postoji kao pojedinačna književnost. I pojam svjetske književnosti je nešto što podrazumije određene kategorije koje izlaze iz postojanja tih pojedinačnih književnosti. Dakle, ne možemo mi poreći svoje postojanje da bismo, ne znam, apsolutizacijom nekih svjetskih kriterijuma govorili o literaturi. To je jedna stvar. Druga stvar, proučavanje srpske književnosti u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini u cjelini ili u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, niko ne mislim da pomišlja uopšte da ga izdvaja iz cjeline srpske književnosti, već ga posmatra unutar te cjeline, ali je neophodno na ovoj teritoriji izučiti ono što se na ovoj teritoriji rodilo, registrovati prvo to, učiniti srpskoj književnoj javnosti da to dopre do svijesti. Pitanje da li mi to znamo? Vjerovatno ne znamo. Onda naravno pristupiti, ili ne samo kad učinimo, moramo paralelno pristupiti nekim drugim poslovima. Drugo, problem odnosa centra i periferije nije baš tako dramatičan. Meni se čini da to je pitanje, to nije vrednosno pitanje. Ne može ovo biti periferija. Ko pripada srpskoj književnosti? Reći ćete Srbi. Ko su Srbi? Ja mislim da pripadaju svi ljudi koji su pisali ili pišu, koji tu književnost biraju i koji pripadaju tradiciji te književnosti. Lijepo se zna gdje pripada Andrić, da je on lijepo izabrao tu književnost, da je prešao između ostalog na Ekavicu, što nije nevažno, 20. godina, da je on, bez obzira što je konfesionalno porijeklom neko drugi, izabrao je tu književnost. Takav sličan izbor napravio je Milorad Pavić, sličan izbor je napravio Danilo Kiš, sličan izbor je napravio Vasko Popa. Dakle, sve sami vrhovi naše književnosti. Nećemo to da otuđimo. Ne mislim da treba. Zašto to ne bi važilo za sve pisce koji tamo pripadaju? Zašto to ne bi važilo za Osmana Đikića? Naš je nehaj i neznanje što ga odbacujemo. On je čovjek izabrao našu književnost, molim lijepo. To što neko drugi, kogod daje, njega svrstava u svoje, u redu stvar. Njegova stvar. Ali naša je stvar da ne zaboravimo da su ti ljudi imali srpski identitet. I da su ga izabrali, da mu ga mi ne namećemo. I to su elementarne stvari koje treba poštovati. Dakle, bez obzira da li je to Đikić, da li je to Selimović, pa knjiga Za i protiv Vuka je kompletan dokaz njegovog potpunog ukorenjenja u srpsku tradiciju.
Kako bismo osjetili nešto od draži kritičko-esejističkog proplamsaja i ritmarij misaono-stilskog Damara Delićevog, njegov lični artificijelni fibr i jezički fluks, čućemo fragment komparativne bravure Njegoš Dučić, izrečene na jednoj od Dučićevih večeri poezije. Riječ je zaista o umetničkoj kritici, visokoj verbalnoj temperaturi koja liječi od hladnoće ex-katedra. Jovan Delić govori o Dučićevoj fascinaciji imenom i dijelom Njegoševim.
Znam da si skriven u morima sjanja, ali te stigne duh koji te sluti. Nebo i zemlja ne mogu te čuti, a u nama je tvoj glas od postanja. Ovaj prvi katren Dučićeve znamenite pjesme Čovjek govori Bogu, a osobito njegov prvi stih i slutnja Boga skrivenog u morima svjetlosti, primiče Dučićevo pjesništvo Njegoševom. Čak i sva brojna pitanja koja lebde u pozadini ovih stihova mogu se razumjeti u Njegoševoj tradiciji, to jest tradiciji pitanja što ih Njegoševi junaci postavljaju sebi i Bogu. Šta je čovjek, a mora biti čovjek? Tvarca jedna što ga zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Dijalog s Bogom započet u prvoj strofi, kako pjesma odmiče, intenzivira se uvođenjem pitanja, dilema, ali i odgovora. U ovakvom jednom dijalogu, kakav mogu voditi samo oni koji su u prisnom odnosu s Bogom, a Dučić je, kao i pripadnici Svetosavlja to bio, dramatizovan je upravo odnos čovjeka i Boga. Vodi li naš put k tebi? Da li vodi? Kraj i početak? Je li to sve jedno? Ko pečate ti čuva nepovredno? Ko tvojim strašnim granicama hodi? Pitanja iz ovih stihova najdublja su koje je Dučić postavio u svojoj poeziji, i ujedno su srž religijske zapitanosti čovjeka uopšte. Da li put kroz život vodi Bogu? I da li se kroz smrt njemu vraćamo? U znaku razrešenja ovih pitanja je Dučićeva pjesma Povratak. Kad moj prah tvorče mirno prođe, pređe u grumen gline užežene, tad neće više biti međe između tebe i između mene. I postajući bezobličan na povratku tvom starom putu, tebi ću opet biti sličan. I prvom danu i minutu. Dučić je pjesnik strašnih granica, pjesnik međe, brega smrti s koga oči na oba sveta gledaju. S toga ledenog brijega povratak Bogu mu se činio moguć. Pjesma Povratak, koju mi danas doživljamo kao povratak zavičaju, jeste svojevrstan odgovor pitanjima iz pjesme Čovjek govori Bogu, jedne od najdramatičnijih pjesama metafizičko-religijskog usmjerenja. Da li će tek smrću, kad duša možda uzlijeće u prostore iz kojih je pala, čovjek opet biti sličan Bogu ili je to već za života? Otkuda dolazi i šta je čovjekov duh? To su pitanja ljudske ovostrane i metafizičke drame. Jesmo li, kao iskonske sate nalik na tvoje obličje i danas. Ako li nismo, kakva tuga za nas? Ako li jesmo, kakva beda za te? Moj duh čovekov, otkud je i šta je? Tvoj deo ili protivnost od tebe, jer treće nema. Kraj tvog ognja zebe i mrkne, kraj tvog svetila što sjaje. Samotan svugde i pred svim u strahu, stranac u svome i telu i svetu, i smrt i život u istom dahu, večno van sebe tražeći svoju metu. Biće da je duh čovjekov ipak dio, zrak ili barem prizrak božanskog u čovjeku, ali i dvostruki stranac u svome i telu i svetu, usmeren na cilj i metu izvan i iznad sveta svoga i tijela svoga. Šta je čovjek i šta je ljudski duh, kakva je priroda lučne mikrokozma, to su pitanja oko kojih se razigrava refleksivna imaginacija Njegoševa i Dučićeva. To je ono metafizičko jezgro što ih čini bliskim. To metafizičko jezgro Dučić je dosegao svojim neprestanim i kontinuiranim duhovnim i pjesničkim rastom, svojim uzdizanjem do Njegoša. Samo je nekoliko naših pjesnika imalo i imaju takav gotovo pravolinijski duhovni rast. Vrh i kruna toga rasta u Dučića jeste lirika iz 1943. godine, uspinjanje uz ledeni breg smrti, osvajanje pogleda na oba sveta. Dučićevo pjesništvo je visoki duhovni napor da se ovozemaljski grdni besporeci prevladaju harmonijom, pjesničkim poretkom, strasnom merom, kako bi rekao Dučićev poštovalac i sljedbenik Hercegovac Ivan V. Lalić. Duhovna sila umjetnosti prevashodno poezije toržestvuje nad svim ovim grdnim besporetkom. Potome je i za Dučića i za Njegoša pjesnik blizak Bogu, stvaraocu svijeta. Nije onda čudo što je Dučić prizvao Njegoša u Trebinje, postavivši ga među platane.
Danilo Kiš je bližnji pisac Jovana Delića. Delić je, kišovski rečeno, u dvjema knjigama pronikao u literarne šarade utisnute i otisnute u gorkom talogu iskustva, u bašti života i pepelu smrti pisca enciklopedije mrtvih. Na Kišovoj literarnoj lauti Delić prepoznaje i žicu Miloša Crnjanskog.
Proza Kišova ima nečega od te bliskosti sa Milošem Crnjanskim. Ako pogledate, čak i prvo riječ je o dvojici pjesnika koji su prozni pisci. Kiš je poznat naravno gotovo isključivo kao prozni pisac, iako je pisao poeziju, iako je ta poezija sad objavljena, uglavnom sve što je vredno iz te poezije, iz lirike. Ali on je bio pjesnik u prozi zaista, bez obzira da li je riječ o njegovim tim prvim djelima, koja su inače bila lirska, otuda i taj ironični lirizam kao njegova prozna strategija, ili bila riječ o njegovoj završnoj fazi, o njegovim novelističkim knjigama koje se već tiču krupnih historijskih tema i stavljaju historijske teme u prvi plan. Mislim prije svega na enciklopediju mrtvih i na temu staljinizma kao ključnu temu. I tada Kiš ostaje pjesnik i tada Kiš, prihvatajući taj model enciklopedijskog pripovjedanja i razvijajući ga, dajući mu svoju snažni pečat, a naročito za naše domaće okvire, to je prosto jedna ogromna inovacija. On je pokazao kako se stezanjem građe za roman može doći do novele, do, ako hoćete, pripovjetke, a ne obrnutim putem. Kako pripovjetka može biti neka vrsta prenapregnutog, zbijenog romana na dlanu. To je lirski postupak u osnovi, nije slučajno što je postupak stezanja, kondenzacije, postupak zgušnjavanja, taj enciklopedijski postupak bio nešto na čemu je Kiš insistirao ne samo tada, već i u početku svoga stvaralaštva, ali tada mu je dao i jedan poetičko-teorijski oblik. Drugo, treba reći za Kiša da je zaista bodlerovska priroda, da je čovjek koji je imao visoku teorijsku samosvijest o tome što radi i upozoravao mlade svoje prijatelje, mladi prijatelju, čuvaj se onoga pisca koji ne zna šta radi i zašto to radi. Ta potreba za samosviješću onome šta radite i kako radite, čini mi se da je bitno obilježila Danila Kiša i da ga je sačuvala od bilo kakve upotrebe dnevnopolitičke, rekao bih, čak i onda kada je Enciklopedija mrtvih došla poslije njegove grobnice za Borisa Davidovića i kada je grobnica za Borisa Davidovića zatalasala, rekao bih, Europu na jednom ideološkom planu. On je, čini mi se, bio ipak ili je dao materijala i dao je povoda da se posmatra izvan ideoloških dnevnih upotreba i ne bi bilo lijepo i nije mudro danas ga stavljati u nekakav takav kontekst i tako ga posmatrati. Čak i njegova polemika oko grobnice za Borisa Davidovića, jedna od najbriljantnijih koje smo imali, a imali smo zanimljivih polemika, riječ je o času anatomije, ima jedan visok poetičko-teorijski nivo i kad zaborave ove generacije koje su već došle i koje, pogotovo koje dolaze, sve aktere te polemike i kad im se uopšte ne bude moglo objasniti ko je ko, taj poetički, taj teorijski nivo, taj novum koji Kiš objašnjava u svojoj prozi i opravdava ga, bit će ono po čemu će ova knjiga živjeti i po čemu će ona imati dug život. Dakle, uzdići se u polemici iznad dnevnoga, biti pritom ubojiti britak, to je mogao samo stvarno jedan neobično veliki duh kakav je Danilo Kiš nesumnjivo bio. Kišov opus nije golem, ali s druge strane to je opus koji je uprkos tome što je život trajao relativno kratko. To je bukvalno jedan tren za proznog pisa. Čovjek je zaokružio svoje stvaralaštvo. Ono danas djeluje neverovatno kompaktno, neverovatno zaokruženo i sa tim raspodjelama, rekao bih, u tri faze, gdje su na početku kratki romani, gdje su je u sredini ta porodična priča koja je obilježila kompletno njegovo stvaralaštvo i gubitak oca svakako i njegovo stanje siročeta koje se inače u našoj prozi i našoj poeziji ponavlja kao refren jer je takva sudbina ovoga naroda i ovih ljudi. I na kraju ova novelistička faza koja je po mom mišljenju i ne samo po mom mišljenju ostalom nešto što je potpuna inovacija novele na svjetskom planu, a pogotovo u našim okvirima, jedna poetika novele koja je potpuno drugačije postavljena od svega što smo do tada imali i koja naravno nešto dugo je Borgesovskoj inspiraciji, ali nesumnjivo su tu prodori Kišovi bili izuzetni, pogotovo što je htio pokazati da veliki prestupnici nisu među djecom, nego među onima koji su izmislili fabrike smrti u 20. stoljeću. Angažman Kišov naravno jeste samo ili prije svega jeste poetski angažman i samo zahvaljujući jednoj visokoj poeziji njegove knjige su mogle dosegnuti i dobiti taj značaj koji su imale čak i onda kada na tematskom planu u jednom času istorija na izgled izbija u prvi plan. Ja imam običaj da naglasim kako je upravo ta knjiga Grobnice za Borisa Davidovića jednim veštim potezom, jednim majstralnim zaokretom dobila jednu dimenziju univerzalnosti i kako je tema staljinizma postala ne tema vijeka, već tema čovječanstva, kako je čovjeka zapravo problem staljinizma je postao problem totalitarizma, problem progona knjiga i ljudi. Tome su doprinijele dvije priče koje su jedna uz drugu. Grobnica za Borisa Davidovića, uz nju se nalazi odmah priča Psi knjige koja je zapravo dokument i koja je, kako bi rekao Kiš, dijelo translatora, onaj koji je prevodilac, onaj koji je preneo, priredio, koji je samo taj dokument prilagodio, samo, naravno, sve u tome samo, i napravio od tog dokumenta jednu genijalnu priču koja genijalno funkcioniše u njegovom ciklusu. I unutar toga ciklusa ta priča dobija neverovatne, kako ja to zovem, kontekstualne vrijednosti, koje inače ne bi imala izvan ciklusa. Tako da probija vrijeme sa 20. stoljeća na jedno 6 stoljeća unazad i pokazuje zapravo kako je tema staljinizma i prostorno, jer se ova priča odnosi na Španiju i na zapadnu Europu, i vremenski, jer se, kako rekao, 6 vijekova pomjera unazad, priču o staljinizmu, dakle, širi kao priču o progonima, o užasima, o totalitarizmu, o neslobodi čovjekovoj, o prisilnom prevjeravanje, odnosno prevođenju u vjeru, bez obzira kako se to prevođenje zvalo, ali ovoga puta riječ je naravno o pokrštavanju Jevreja.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.